Animati Radio.
Tere kuulema 3934. keskpäevasaadet, on teisipäev 14. mai, millest täna räägime. Terviseamet andis aprillikuu lõpul Ida-Tallinna keskhaiglale loa ambulatoorseteks onkoloogiateenusteks Kuressaare haiglas. Meil on täna stuudiosse lubanud tulla Kuressaare haigla ravijuht Edvard Laaneme. Räägime, kui suur võit see on Kuressaare haiglale ja meie patsientidele. Tantsupeole sellel suvel paraku kõik saarlased muhulased ei pääsenud, kuigi soovisid ja võib-olla ka väärisid. Sellel kirglikul teemal kõneleme telefonitsi tantsuõpetaja Anne Keerdiga. Ja Maris Sepp alustas Mihkli talumuuseumi uue juhina, millised on tema ja muuseumi tuleviku plaanid, sellest räägime telefonitsi saate lõpus. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, Kuressaare haigla ravijuht Edvard Laane, tere.
Tere päevast ja aitäh kutsumast.
No ja õnnitusi võiks ju ka tegelikult edasi anda, sest minu meelest on see ikkagi Kuressaare haiglale ja saarlastest patsientidele ikkagi väga suur võit või õieti väga suur samm selle võidu suunas, ütleme siis nii.
Ja võibolla õnnitlusteks on natukene vara, aga ütleme, et me oleme siis poolel teel. Tõesti, aprilli lõpus Terviseamet andis ametliku loa Ida-Tallinna keskhaiglale, et ta saab osutada ambulatoorset teenust konkreetselt siis vastuvõttu Kuressaare haiglas ja see võimaldab saarlastel käia onkoloogi vastuvõtul koha peal. See muidugi ei tähenda, et me saaks teha keemiaravi hetkel. See litsents või luba puudutab ainult ambulatoorset vastuvõttu, saab arstiga rääkida, konsultatsiooni võtta, saab koha peal uuringuid tellida, kui on selline vähivorm, mida saab ravida tablettidega, siis seda saab teha, et arst saab kirjutada retsepti välja, aga nüüd puudutab nagu raskemat ravi, intravenoosset ravi või ütleme nahaalust ravi, siis sellele, noh, sinna maani me jõuame loodame, et me jõuame sinna sügiseks.
No kui me natukene ajalugu meenutame, siis seda teemat on ju tegelikult arutatud siin küll ja veel, sest noh, ei ole päris normaalne, et saarlane peab sisuliselt käima Tallinnas nii-öelda süsti saamas. Mis see kõik teeb 4 tundi sinna, 4 tundi tagasi, bussipiletid, noh, kui inimene ei ole ka päris terve, see sõit ei ole üldse mitte lõbus. Ja sellest on räägitud väga palju, et meil võiks selline võimalus siin koha peal olla. Millal haigla sellega tegelema hakkas, et tõesti sellist võimalust saarlastele pakkuma hakata?
Konkreetselt onkoloogias, ma arvan, et see esmane initsiatiiv tuli ikkagi kogukonnalt või patsientidelt, kes soovisid saada teenus koha peal. Ja siis esmased rääkimised toimusid eelmise aasta augustis ja intensiivsemalt siis minu mõelest oktoober-november ja põhimõtteliselt novembri lõpuks me olime saanud Ida-Tallinna keskhaiglalt nagu kinnitus, et ta on nõus tulema koha peale ja pakkuma onkoloogi teenust koha peal. Et ma tahaksin just siin rõhutada, et onkoloog tuleb koha peale Saaremaale, et see on ikkagi väga suur asi. Et mitte me ei saa siin teenust telemeditsiini teel vaid, või õe teel, vaid ikkagi
spetsialist
on kohal. Ja.
No ja nii kui see teema päevakorrale tuli, siis ilmusid välja ka kohe teie kallid kolleegid konkurendid või konkurendid kolleegid, kuidas peaks ütlema, kes üldse ei olnud õnnelikud selle üle, et noh, ma ei tea, kuidas siis nüüd viisakalt öelda, et nende laualt tükk pirukat minema läheb.
Ja sellest on muidugi kahju, eks ta näitab Eesti ühiskonda üldisemalt, et ka arstid ju inimestena võib-olla väga palju erine üldisest, ütleme, Eesti inimesest. Et no, asjad saavad paremaks minna siis ikkagi, kui üksteist toetatakse. Et kui vaadata Eestit tervikuna, siis ma arvan, et kõigil peaks olema hea meel, kui enam patsiente saab kodu lähedal ravi. Et ma olen ka rääkinud ka ühe regionaalhaigla onkoloogiga küsinud, et kas on siis probleem, et ravi tuleb Saaremaale või kas siis Ida-Tallinna keskhaigla arstid nagu ei kvalifitseeru, et kas nad oleks nagu halvema kvalifikatsiooniga, aga vastus tuli, et ei, et kvalifikatsioon on arstidel väga hea, et siin mingisugust kahtlust ei ole, et kõik on kõige paremal tasemel, aga ütleme, organisatsioonidel on teised mõtted.
No jah, ega seda otseselt keegi välja öelnud, aga sealt nii-öelda ridade vahelt võis välja lugeda, et küsimus oli ikkagi rahas, sest noh, põhimõtteliselt ju räägiti, noh, et kas see on ikka noh, nagu patsientide seisukohalt on see ikka nagu hea mõte ja kas see on ikka selline turvaline, no kui spetsialist annab mulle nõu, kas ta annab seda nõu Tallinnas või Kuressaares, nõuanne on ju sama. Ega nõuanne sellest ei muutu, ega ta mulle Tallinnas muud ei räägi, kui ta siin Kuressaares vastuvõttul räägib, eks?
No täpselt ta nii on, jah, et ega siin nagu loogilist argumenti või arusaadavat argumenti, miks peab inimene täpselt selle sama nõuande jaoks Tallinnasse sõitma, kui on võimalik saada seda koha peal, tegelikult ei ole. Et sellest saavad, ma usun, ikkagi enamik aru ja ma saan aru ka siis nii-öelda need oponidid tõenäoliselt saavad ka sellest aru. Et no kui vaatate seda teist poolt, et oli ju lubadus, et onkoloogia võiks minna ka näiteks Hiiumaale või ütleme regionaalhaiglate tütarhaiglatesse, siis kui nad tõesti regionaalhaiglat viivad ka onkoloogia vastuvõttu oma tütarhaiglatesse, see oleks ka ju väga suur samm edasi nendele inimestele, kes elavad tütarhaiglate piirkonnas, kas ütleme Valga, Põlva, Haapsalu, Hiiuma. Et tegelikult selline, ütleme, tööpõld selles suhtes on ju väga lai.
No väga kurb on ju tegelikult selle rõõmsa teema juures see, et nõudlus selle teenuse järele mitte ei kahane, vaid pigem kasvab.
Jah, see on tõsi, et kui vaadata surma põhjuseid, siis ikkagi esikohal on praegu kardiovaskulaarsed põhjused, ütleme südamega seotud põhjused ja teisel kohal on ikkagi pahaloomsed kasvajad ja prognoos on ikkagi päris tõsine, et kuna inimesed elavad vanemaks, siis vähk ähvardab praktiliselt igat teist kolmandat inimest, kui inimene elab piisavalt vanaks. Ja kui Kuressaare haiglat vaadata, siis Kuressaare haigla peamine eesmärk on ikkagi pakkuda arstiabi kohalikule elanikkonnale, kindlustada nende tervise teenuste vajadused. Ja kui nüüd vaadata surma põhjuseid, siis tõesti onkoloogia on selline eriala ja see vajadus on nii suur, et see peaks olema koha peal ka tagatud.
No räägime natukene sellest rahast ikkagi veel, et see kõik ikkagi ju nõuab mingisuguseid finantse. Kust see raha tuleb, palju siin haigla ise panustab, kas või nende arstide sõitmine siia ja tagasi, te peate ju välja ehitama ka ruumid, kui me nüüd edaspidi jutus jõuame ka selle keemiaravi osani, et see ei ole üldse mitte ka odav lõbu, et kust see raha tuleb ja palju seda vaja on?
No me esialgsed kalkulatsioonid, kui me tegime, et kogu keemiaravi kompleksi välja ehitamine ja keemiaravi lahustamiskappi ostmine, et see jääb 100 000 euro piiridesse võiks jääda. Et nüüd see lähiaegne investeering on meil 20 000 ja see on haigla endal olemas, ütleme, see on see nii-öelda selle haigla tulemist. Mis puudutab nüüd ravi maksumust, siis siis keemiaravi hakkab läbi viima, ütleme, kui me räägime ametlikult, siis mitte Kuressaare haigla, vaid Ida-Tallinna keskhaigla. Ja Ida-Tallinna keskhaigla omab siis välis kohta, milleks on siis Kuressaare haigla, kus ta saab oma keemiaravi teenust läbi viia.
Et see on nende rahakoti peal.
Et see on nende rahakoti peal, et keemiaravi kodeeritakse ka haigekassa arvetele, et need arved, mis puudutavad keemiaravi, neid koode, need esitab siis Ida-Tallinna keskhaigla. Ja kui sealt rahaliselt rääkida edasi, siis pigem tekib see dilemma see, et kui nüüd osa patsiente, kes ennem käsid teises haiglates ja nad hakkavad käima nüüd siis koha peal, et see eelarve peaks minema siis Ida-Tallinna keskhaigla eelarvesse. Aga ma usun, et kui haigekassa vaatab pilti tervikuna, meil on ka ju riiklik tervisekava aastaks 2030, mis näeks ühe punktina ette seda, et ebavõrdsus meditsiinis peaks vähenema ja ma arvan, et Ida-Tallinna keskhaigla onkoloogide tuleks Saaremaale kindlasti ka seda ebavõrdsust vähendab.
Patsiendile läheb siis ravi nii-öelda selles mõttes odavamaks, et ta vähemalt bussipiletite arvelt ta hoiab kõvasti kokku, et ta peab Tallinna vahet sõitma.
Ei, see on väga tõsine argument, et ma võin tuua näite Ameerikast, ma olin aastal 2015 kogu aasta Bostonis Harvardi meditsiinikooli vähikeskuses, milleks on Dana-Farberi vähinstituut. Ja sinna tulevad ju patsiendid üle maailma ja ka Ameerikast ning miks instituut nii kuulus on, et nad teevad ka väga palju innovatiivseid kliinilisi uuringuid ja kui patsientele oli pakkuda uuringud, kuhu nad võiksid sobida, siis näiteks üks kriteerium, mida nad alati kaalused olid, kui kaugele elab inimene Bostonist, et kas on võimalik sõita lennukiga 300 või 400 kilometrit või on ta elab ainult näiteks 40 miili kaugusel või kilometri kaugusel. Et kindlasti need vahemaad käimised on väga olulised ravi saamisel ja tegelikult ka ravi soostumisel, et kas patsient soostub raviga või soostu raviga ja on väga mitmed näited kahjuks ka Saaremaalt, kus tõesti haiget lihtsalt ei jõua käia ravil ja loobuvad ravist või siis kui see ravile käimine on ka väga kulukas ja väga koormav ja kui inimene tunneb ennast natukene paremini, siis ta võib arvata, et mu tervis ongi parem
ja enam ei sõida
ja siis kui haigus läheb käest ära, siis on juba ilja. Ja
et me ei räägi siin ühest kahest sõidust.
Ei. Et on ütleme oma erialat, me ise olen erialt hematoloog, ma võin tuua kaks näidet, et üks puudutab meloom tõbe, kus esmane standard skeemneb, et sellist ravi, kus tuleb käia kahe nädala jooksul neli korda ravil. Et on siis nahaolune süst, mis isenesest võtab võib-olla aega alla 10 minuti. Seda tehakse kaks korda nädalas ja seda siis korratakse järgmisel nädalal, nii et kahe nädala jooksul tuleb käia neli korda lihtsalt üheks süstiks. Ja teine näide on mõelotusplaasia vallast, mis on ka üks veremehi vorme. Seal on süst üks kord kuus, ka nahaolune süst, mida siis tehakse 5-7 päeva järjest. Et inimene peab siis olema kodust ära, kuus ühe nädala, lihtsalt selleks, et saada ühel päeval nii-öelda see
Tallinnas hotellis kuskil.
Ja või patsient hotellis, aga noh, ikkagi ma arvan, et pere juures olek, ütleme, omaste lähedus on ikkagi vähiravi paranemise protsessis äärmiselt oluline.
No räägime nüüd natuke sellest keemiaravist ka, mis võiks siis nagu sügisel toimima hakata. No teil on suur maja, ruumide leidmine ilmselt ei ole probleem, pigem siis nende ruumide vastavusse viimine nõuetega.
Jah, meil on nende nimetatud üks koridor, mis on praegu täiesti kasutamata ja selles ühes pooles on viis ruumi. Ning ühe suure ruumi me oleme tegelikult planeerinud patsientide diabetoaks ja teised ruumid siis saab kasutada onkoloogia päevaravisse. Et me ei saa teha kõike onkoloogilisi protseduure, et ikkagi need ravid, mis nõuavad haiglasolekud, seda me kahjuks koha peal teha ei saa. Samuti ei saa ka me teha kiiritusravi. Nii et teatud vähipaikmete juhul ja teatud situatsioonides, ütleme, sõit Tallinnasse või Tartus on paratamatu. Aga ta on ikkagi oluliselt väiksem.
Need on siis keerulisemad juhud.
Ja need, ütleme, järelravid, et paljud ju vähipaikmed omavad ka järelravi, siis teist järelravi nahalusüsti või veeniravi, kui on, et need saab teha kõik koha peal. Nii et ruumid on meil olemas, meil hetkel on protsess seal maal, et me oleme esitanud kõige tähtsam asja ravimi lahustamise ekskiisi ravimiametile ja me oleme saanud ka sealt esialgse tagasiside nüüd ning hetkel käib ekskiisi parandamine, nii et me saadame sellise uuesti ravimiametile ja kui sealt tuleb jah sõna, et see on sobilik, siis läheb ehituseks ja ning me loodame selle kogu protsessiga lõpule jõuda sügiseks.
No homme on ka väga tähtis päev. Homme võrustate külalisi või noh, ütleme, kes homme on veel külalised, aga hakkavad siin olema väga, väga, väga omad inimesed, 26 vähemalt.
Jah, et homme tõesti, homme Kristiina Ojamaa, Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogia keskuse juhataja, tuleb oma meeskonnaga veel kord Kuressaare haiglasse. Me vaatame üle veel ruumid ja siis lepime konkreetselt kokku täpsed tegevused ja esialgne kokkulepe on, et esimene päris ametlik vastuvõtt toimub juba sellel kuul, et me saame homme selle kuupäeva siis välja öelda ja edaspidi kuni keemiravi lahustumis, ütleme keemiravi valmimiseni käiks onkoloog kohal 2x6 ja kui nüüd keemiravi lahustamise võimekus meil tekib, siis on ette nähtud, et onkoloog käiks korra nädalas. Ja mis ta nagu haiglale veel juurde annab, et kui onkoloog käib kord nädalas spetsialist koha pealt, tal on võimalik ka konsulteerida need haiged, kes on haiglas sees. Et esmased haiged, et ma olen ka näinud paar juhtumid, kus patsient tulebki esmaselt haiglasse, selgub, et tal on vähk, vanus on 80 või vanem või 85 ja vanem ja see tekib küsimus, kas ravida või mitte ravida, et kas nii vana inimene talub seda ravi või talu ja ma arvan, et kas nüüdelda see taluvuse küsimus, kas ta talub või talu seda ravi, on ikkagi kõige õigem ütleja spetsialist onkoloog. Mm.
Te nende arstidega olete ju kohtunud ka ja suhelnud, kuidas nemad selle peale vaatavad, et nad hakkavad nüüd õige sagetesti Kuressaares käima?
Ma arvan, et nendele meeldib, et Ida-Tallinna, ma arvan, et ei Kuressaare on ju kena koht, et nendele meeldib, et siin on nagu mitu aspekti, et ühelt poolt, noh, ütleme arst nagu, kui ta on tõesti arst, et ta tahab aidata, et see on nagu arsti kutsumusse sisse kirjutatud, et kui inimene ei taha aidata teist inimest, siis ta nagu
peaks
ametit vahetama, et ta tahab aidata, siis teine moment on kindlasti selline uudsuse moment, et kuidas on kuskil mujal, noh inimene tegelikult on ju oma loomu poolelt ikkagi uurija, ütleme pioneer, et kuidas on koha peal, kindlasti ta annab juurde ka mingi uue kogemuse, mida ei saa, ütleme, oma ema haiglas ja ma arvan, et see kokkuvõttes tõstab ka siis Ida-Tallinna onkoloogide nii-öelda üldist kompetentsi, et üks on see, mis sa näed koha peal ja kui sa tuled teise keskkonda, sa pilt kavardub, sa näed seda pilti, ütleme, onkoloogia pilti palju laiemalt.
No see on nüüd praegu selline kõige tähtsam ja kõige suurem uudis haiglas, aga no ilmselt teil on seal ju töid ja toimetamisi veel, me siin oleme rääkinud heategevuskampaaniast sünnituslaua, selle raha, see peaks nüüd nagu koos olema, see on ka suur võit teile nii-öelda, mis praegu veel töös on?
No meie selline üldine eesmärk on ikkagi minna patsiendile lähemale, kui seda võib niimoodi väljendada, et me oleme haigla juhatuses sellest mitu korda rääkinud, et kõik haiglad räägivad, et me oleme patsiendi kesksed. Et kui me nüüd läheme päris tõesti sinna sõna sügavusse, et mida see patsiendi kesksus siis ikkagi reaalselt tähendab. Et noh, seda me püüame, sellist kultuuri me püüame ikkagi arendada seda patsiendi keskset kultuuri, et võib-olla hetkel kõige lihtsam on seda öelda selliselt, et me püüame olla patsientile rohkem avatud. Ja me püüame ka parandada nii ravitingimusi, olmetingimusi kui ka diagnostikatingimusi, et tõesti Eesti sünnitusmäärate toetusfondi kampaania vastsünnite elustamis laua ostmiseks on no, lõpusirgel, et siin on vist jäänud viimane 1000 koguda, et see on tõesti väga suur abi haiglal, et ma tänan haigla poolt sünnitusmäärate toetusfondi ja kõiki annetajad, kes on panustanud ja sünnituslaua ostmisesse, elustamislaua ostmisesse ja see võimaldab haiglal siis viia ellu mitmed teisi projekte, et võib-olla on kõige suurem projekt peale keemiravi ehitamist või selle lahustuskeskuse ja ambulatoorse poole ehitamist on EMO remont, mis algab sügisel. Et EMO täiesti muutub, et EMO võimekus peaks kahekordistuma, kus me saame panna patsiente voodisse. Paraneb ooteruum, me tahame remontida psühhiaatri poole, kiirabi poole ja muidugi ikkagi on meil ka plaanis MRT soetamine.
See MRT on nüüd, mis ma küsin?
See on magnetresonants tomograaf, et see on, ütleme, no, ta kuulub nagu selle kompuutertomograafia valdkond, aga ta on teise põhimõttega, et ta teatud haiguste korral on ta, see on, ütleme, see uuring on täpsem. Ning haigla on ka tegelikult küllaltki palju investeerinud nüüd uud aparatuuri, et ühelt poolt, et arstidele oleks hea töötada, teiselt poolt saanab ka siis patsientele kindluse, et need diagnostilised meetodid, mida me kasutame, on siis ikkagi kõige kaasaegsemad. Et kui me alustada eelmise aasta märtsis, haigla soetas uue kompuutri. Sellel aastal me oleme ostnud uue spirograafia, mis avardab oluliselt, ütleme, hingamiselundite haigustega patsientide diagnostikat. Metakoliin testi saab sellega teha, mida pole varem Kuressaares tehtud. See on astma diagnostikaks. See aparat võimaldab ka paremini uurida lapsi. Siis me oleme ostnud silmakompuutri perimeetri, nii et silmakabinetis on võimalused oluliselt paremad. Et noh, nii me aval püüame.
See raha tuleb kõik teil nii-öelda omataskust või?
Ja see on investeerimisplaan, et igal organisatsioon peab olema selline pikem investeerimisplaan, et see tuleb suurel määral jah, oma organisatsioonis, mis puudutab väga suuri oste. See tuleb ikkagi ju laenuga, et aga see laen on kalkuleeritud niimoodi, et me uuringute arv oleks piisav, et see, ütleme, kompuuter või magnet tasa teenida.
No me oleme siin merjadaga ühtepidi, teeb see elu keeruliseks, teisest küljest on see aga nagu teatud mõttes selline väike garantii, et noh, ma ei kujuta ette, et keegi hakkas rääkima, et kuidas sa raiglas näiteks sünnitusosakond kinni panna, nii nagu see mandri paari haigla puhul on vist juhtunud või ka kohe juhtumas, et selles osas nagu meid mingisugused reformid ei ähvarda, et meil midagi nagu kokku tõmbama ei hakata, kuna saarlased ikkagi on siin merjadaga ja me peame ikkagi olema valmis selleks, et me kõigepealt aitame ennast ise ja siis alles ootame abi kuskilt suurelt maa.
Ja täpselt nii, aga ma lisaks juurde, et me peame alati olema valmis või valvel.
Oht on olevas.
Et jah, üks on see suur riiklik poliitika ja teine on reaalne kohapealne elu, et mida rohkem nad on kooskõlas, seda parem, aga me peame alati olema tõesti valmis, et kui jälle numbritesse vaadata, siis tõsi on see, et sünnituse pool ennast majanduslikult käesolete hindadega ennast ära tasuks, peaks olema 350 sünnitust aastas ja meil on siis 250 sünnitust aastas.
No, mõned asjad on, mille puhul nagu ei saa majandust seada isikohale ilmselt.
Jah, ega meditsiin on ju
üldse ebatasu väri.
Ja ta on ka ikkagi Euroopas ja ka Eestis solidaarsus põhimõtetel toimiv, et mingi üks osa meditsiinist teenib suhteliselt rohkem ja teine osa meditsiinist teenib suhteliselt vähem ja see, kes teenib rohkem, siis see kasum peaks minema siis teiste erialade nii-öelda selle väiksema kasumi või miinuse katmiseks.
Nii, lõpuks ma olen aru saanud, et Kuressaare haigla on teinud ka üsna mitmeid samme, et ennast nii-öelda nähtavamaks muuta, et Facebooki lehekülje endale teinud.
Jah, sellest me oleme ka rääkinud pool aastat ja nüüd meil tuli, ütleme, selline ootamatu abi pakkumine, mille üle meil on muidugi väga hea meel, nii et minust Facebook on meil nüüd siis teist nädalat.
Ja sõpru on siis mitu tuhat juba?
Sõpru oli meil, kas oli 200 või 300.
Ma arvan, et peale tänast saada, et see number hakkab nüüd kindlasti väga usinasti kasvama, ma usun.
Ja ma loodan, et ikkagi jah, noorem põlkond on ju kõik ongi Facebookis või arvutites või sotsiaalmeedias, et seda tasub kindlasti jälgida, et kõik oma uuema informatsiooni me sinna paneme üles, et näiteks täna me panime postituse, mis puudutab õdesid, kuna 12. mai oli rahvusvaheline õdede päev ja ütleme on siis õdede nädal, et kellel on eriti positiivne kogemus Kuressaare haiglast mõne hooldaja või õega, et nüüd on siis võimalus nii-öelda omapoolselt aitäh öelda.
Ja need, kes internetis väga ei armasta käia, vaid armastavad ikka veel paperikandjal infot ja ka krabistada paperiga, siis nendele on ka mõeldud, teil tuleb üks voldik ka mingi.
Jah, meil tuleb nüüd lähinädalatel või isegi sellel nädalal, kui väga hästi läheb info Voldik haigla kohta, kus on siis haigla põhiandmed. Ja muidugi tähtsamad üritused me ikkagi anname ka meediasse, ajalehtedele, et tasub lugeda ka ajalehti, kes siis ei loe meediat, et kõik olulisemad haigla uudised on ka kindlasti ka ajalehtedes.
Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast, soovin jõudu jaksu ja noh, kui mitte varem, siis sügisel on meil põhjust sama teema juurde jälle tagasi tulla.
Jah, ma väga loodan.
Aitäh, head kuulejad, meie saate stuudiokülaline oli Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane. Meil on laulu- ja tantsupeo aasta ja sellest me oleme siin varasematel kordadel rääkinud ka, kui meie tublid tantsu- ja lauluinimesed on siis käinud koos ja harjutanud ja näidanud ette ja oodanud pikisilmi otsus. Noh, nüüd on otsused põhimõtteliselt käes rõõmustada saavad osad, teised mitte meil. Tantsurühmadest pääseb suurele peole 22, tahtjaid oli minu mäletamist mööda 33. Ja kui keegi millestki ilma jääb, siis on see põhjus natukene arutleda ja uurida, miks ja milleks. Ja meil on nüüd telefonil tantsuõpetaja Anne Keert, tere kena keskpäeva.
Tere, tere kõigile.
Nii, sina oled nüüd üks nendest tantsujuhtidest, tantsuõpetajatest, kellel ühtepidi läks nagu hästi, sest üks sinu rühm pääseb peole, teisest küljest nagu jälle ei läinud hästi, sest mõned rühmad ei pääsenud peole. Oled sa nüüd õnnelik või oled sa pigem kurb?
Nii ja naa, ütleme siis niimoodi, et tegelikult ma tunnen ebaõiglust oma kahe rühma koha pealt, teistega ma olen üsna päri. Ehkki ma võin uhkelt ütelda, et mu rühmad tantsid kõik ilusasti ära, et ma ei pidanud midagi jäbenema. Aga tõesti kahe rühmaga olen ma täiesti vastu sellele, et nad oleks pidanud olema peol.
No, me oleme sellest ju ka siin rääkinud, et noh, kuna tantsuhuvi Eesti inimeste hulgas on nii populaarne pidudele, eriti sellistele suurtele uhketele pidudele tahavad nii paljud pääseda, plats on paraku väike, sinna lihtsalt ei mahu, selge see, et otsustajad pidid kuskile joone vahele tõmbama ja noh, võibolla see oligi see, et ega nad ei saagi päris täpselt põhjendada, lihtsalt põhjus ongi see, et kõik ei mahu, keegi tuleb koju jätta. Ja nii lihtne see ongi, või?
Ja vaata, nii lihtne see nende meelest on, aga tegelikult ma ütlen otse välja, et nii ebaõiglast peovalikut ei mäleta mina oma tööaastate jooksul, mis on nüüd see kord. Ja ma tahaks kõigepealt ütelda Tokroosi koha pealt, et see külajut, mis ringi käib, et Tokroes kinkis kahed pätid nendele Maire Udrasele ja Erika Põlendikule, see on täiesti vale jutt.
Ei kinkid Tokroosil, siis?
Tokroesil oli tõesti kaks paari pätte kaasas, need olid tellid ja teile näksid ühel Kuressaare inimesele, aga jutt on keeratud teist pidi. Ja kallid muulased, Tokroes tantsis väga hästi. Ja see, miks nad peole ei saanud, selle koha pealt ma jään täiesti vastuse võlgu ja ma ütlen selles mõttes on see väga inetu mäng olnud, et mitte ühtegi innet, mitte midagi ütelda, kõik on nagu salastatud, kõik nagu põrand all ja ausalt öelda, see ka see Erika Põlendiku, kui suhtasin ka, ta ei oska mitte midagi mulle ütelda, mitte ühtegi sõna.
Ei oska või ei saa või ei taha?
Ei saanud ka kõik asju rääkida. Ja kus juures ma võin nüüd avalikult ütelda, et see on teine kord, kus ma võitlen oma rühma, ühe rühma pärast, on aastaid tagasi, kui sõlus jäi maha tantsupeolt, omikul oli nimekirjas, lõunal oli nimekirjas, õhtul võeti maha. Ja siis ma ilistasin ka lavastajale, küsisin, milles on asi, siis tuli välja, et lavastaja omad rühmad jäid nimekirja panemata. Mm-hmm. Nii et ausalt öeldes, see, mis toimus, see ei ole minu jaoks aus ja mul ei ole austust nende tegijate suhtes ka üldse praegu.
Nii, jakene küll, aga kui me nüüd läheme natukene ajast tagasi, kui see protsess nii-öelda käima lükati, kas siis oli ka mingisugune jutt või mingisugune meil või kirjakoht, et kuidas see valik toimuma hakkab? Ma olen kuulnud, lugenud kuskilt mingist kümnepallisüsteemist. Kas eelnevalt ju, nagu midagi öeldi ka, et mis alustel me siis nagu selle valiku teeme, et noh, mingisugused mängureeglid ju olid ometi paika pandud. Kas need vahepeal muudeti või on need nüüd ära unustatud või mille siis nagu asja? On.
Täiesti õige reeglid olid kohe paigas, need on ka tantsul alupeal leheküljel olemas, hinnatakse rahvariide olemasolu, seda seljas kandmist, hinnatakse tantsuoskust, hinnatakse tehnikat, hinnatakse ka seda, kuidas on tantsukirjeldust loetud ja kuidas on siis tantsjale edasi antud ja hinnatakse kümnepallisüsteemis. Kahjuks seda kümnepallisüsteemi ja hindamist meie kui tantsuõpetajad ja tantsijad mitte midagi sellest ei tea. Ja selle kohta öeldi ka väga ilusasti, et meie avalikusta neid hindeid.
Ja mis põhjusel?
Kas need hinded üldse on olemas? Ma ei teagi seda. Võibolla pandi silm kinni ja lihtsalt pandi näpp peale, võtame selle rühma, võtame selle rühma ja võtame selle rühma.
No kui me nüüd vaatame Saare maakonda tervikuna, meil oli soovija, et kui ma õieti mäletan, ja 33 pääses 22, no sa ju tead neid rühmi kõiki, eks? Sa tead neid juhendajaid, sa tead nende rühmade taset. Kas, noh, kui me nüüd jätame sinu rühmad kõrvale, et noh, kuule, ei saaks siin teha mingisuguseid järjeldusi jälle ja vaatame seda pilti, et kas see valik tundub sulle loogiline või see ei tundu sulle loogiline?
Tähendab, see on üsna loogiline valik küll, ehkki kui vaatad seda üldplaani, on üsna Kuressaare keskel kõik see asi. Ja see on loogiline selles mõttes, et noorte koha pealt ju lapsed lähevad Kuressaarde kooli ja maa jääb ju tühjemaks, eks ju. See maapiirkondades lähevad need lapsed, kes lähevad Kuressaarde õppima, valivad ka tantsimisi ja lähevad sinna. Ja loomulikult, et Kuressaare rühmi on rohkem ja nad on teistest natukene tugevamad. Aga maaõpetaja peab selle materjali hakkama sama, mis tal on. Ja ma ütlen, et ega maarühmad pole viletsamad. Kui ka tööd on tehtud, on nad ka täiesti normaalsed. Aga milles suhtes mul on näiteks kahju on tornimärühmast, kes minu meelest, noh, tähendab, kes tantsib ka väga hästi. Ma ei tea, kui ülevaatsuim kahjuks ei näinud neid, kuidas sa tantsid, jäid samamoodi ju välja. Ja Enelaak on juona tegija.
No, ma ei tea, kas see protesti hääl nüüd ka kuskile jõuab või, noh, sa ütlesid, et oled ju eelistanud ja küsinud, et kas siis äkki lõpuks ikkagi tuleb mingisugune tagasisid, äkki need pallid punktid ikkagi ilmuvad kuskilt välja, kui nad olemas on? Või? ma olen aru saanud, et noh, küsimus ei ole nüüd selles, et noh, mõni rühm välja jäi, vaid et põhiprobleem on selles, et ei ole arusaadavalt, veenvalt ja usutavalt põhjendatud seda valikut. Miks see valik just selline oli? Selles on just, nagu probleem, jah, eks?
Väga õieti sa praegu ütlesid, et just nimelt selles on probleem, miks valiti just need, kui me räägime tehnikast, eneseväljendusest ja tantsuoskusest ja konkreetselt mitte üldiselt, kuidas see rühm kogu aeg tantsib, vaid antud ülevaatusel. Ja vaat selle koha pealt on tõesti küsimusi. Ma võin ütelda et tegelikult seda ka veel, et mu noorte segarühm, noh, kes ei saanud ka peole, tegi minu selja taga, mina ei tea sellest midagi sisu, ma ei tea, aga on tõhtud nii Vaike Rajastele kui Kadri Tiisile kirjalik pöördumine ja meil on olemas ka video ülevaatuse kohta ja nüüd me ootame, vaatame, kas nad vastavad või ei vasta meie videole ja kirjale. Aga ma loodan seda, et see paneb äkki seda neid natuke mõtlema, et kui lauljatele suudetakse panna hinded ja lahti rääkida kõik ilusasti, kas siis tantsude õpetajad on siis viletsamad või nendel ei ole vaja seda seletust. Neil on täpselt samamoodi vaja ja ma ikkagi arvan, et see on lihtsalt mugavuse ja lohakas tehtud töö.
No sa oled ju selles tantsumaailmas nii staasikas tegi, et sa ju tunned, tead kõiki neid, kes seal praegu seda suurt pidu ette valmistavad ja juhendajaid ja kõiki. No keegi omavahelises vestluses siis ei ole ka öelnud, et aga mis te protestite, et no oligi vaja pooled koju jätta või kolmandik või viiendik, mis iganes. No ja nii ongi, no midagi ei ole teha lihtsalt.
Ja niimoodi mul öeldi ka tegelikult, mul öeldi täpselt need sõnad, mis sa praegu ütlesid.
Tõsi, jah.
Jaa, aga ma ütlesin vastu, et kui mina praegu ei protesti, et siis järgmine pidu kordub kõik see sama ja keegi teine rühm ja õpetaja tunneb ennast solvatuna, et tegelikult ikkagi peab oma need tööülesanded ja asjad üle vaatama ja kui on lubatud et, ja öeldud, et hinnatakse neid asju, mis on paperi peal kirjas ja et hinnatakse just et nimelt 10-palli süsteemis, siis peaks see ka ju niimoodi olema. Mm. Et no kuulge, mille eest te siis seal tööd teete? See on ju väga tasuline töö, mis sa teevad.
Nii, Anne,
aga
kui sa oled nad nüüd seal pealinnas nii vihale ajanud, oled sa valmis selleks, et keegi sulle ütleb, et Anne Keerd, te lihtsalt tegite oma tööd halvasti, teie rühm tantsis halvasti, te ei saanud lihtsalt hakkama ja nüüd te siin protestite ja kirjutate kirju. Sa oled valmis selleks?
Mina olen, tead sa, Tõnis. Ma olen nii kaua seda tööd teinud, et kuidas sulle ütelda, et mul ütles üks kena inimene, ütles kunagi, kui ma alustasin selle tööga, et kallis laps kasvata mulle paks nahk peale. Ja ilmselt mul on nii see paks nahk peal. Et on aeg hakata natuke pead tõstma ja mõne koha pealt, kui ka näed, et asi ei ole õige ja aus, on vaja ikkagi oma tantsjade eest seista. Mitte lasta neid maha tannata. Ja muidugi me lähme edasi, sest et mul on juba see nädal Tokros esineb laupäeval koguvast koos Tallinna naisrühmaga pääsuke. Järgmedal sõisavad nad Hollandisse esinema. Nohil on terve suvi täis esinemisi, et meie elu läheb edasi. Me oleme sellest üle, aga ta jätab ühe aava südamesse ja hinge ja pikaks ajaks.
No lõpuks on sul olnud kontakte teiste maakondade tantsuõpetajate, tantsujuhtidega ka, et no ega see ei ole, ütleme, Saare maakonna probleem, et eks neid mahajääjaid oli igal pool mujal. Kas see tunne ja arusaamatus otsuste tagamaadest, kas see valitseb mujal ka, mis teised maakonnad ette võtavad, mis hiidlased näiteks teevad, Läänemaa, Pärnumaa, meie naabrid?
Vaata, hiidlaste ja Läänemaaga ma täpselt ei tea, aga ma olin nädal tagasi oli mul Euroopidi komitee koosolek Sillamäel ja me istusime koos seal Tallinna ja Lõuna-Eesti tantsuõpetajatega ja see sama teema oli number üks kõigepealt, enne kui me läksime oma töö ülesannete arutusele ja täpselt samad küsimused on ka nende õpetajatel, et miks tehti nii, miks ei ole avalikustatud, miks me ei näe hindeid. Ja see tundubki kõik natuke inetu. Mm-hmm.
Varasematel kordadel on neid otsuseid põhjendatud, eks?
Ja,
see on, on nüüd esimene kord, kus tehti niimoodi, et ei öelda, millistel alustel, kes ja, pääses, kes
ja,
mitte.
Ja, ja kus juures huvitav on see, me siin võtlesime mandri õpetaga, need tagasi sided on kõik nagu copy-paste tehtud, et üks ühele ja umbes nii, et kõik on saanud ühesugused kirjad tagasi, et palun vaadake seda, 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 te olite tublid, kohtume järgmises ülevaatuses, eks ju. Aga midagi konkreetselt, mis oleks selle rühma kohta, millele ma pööraksin tähelepanu isiklikult, vot seda ei olnud.
Sest noh, lõppude lõpuks ju kõige olulisem oleks teada saada, mis see kord läks valesti või mida peaks teine kord paremini tegema, et järgmine kord oleks siis lihtsam ja kindlam see peole pääsemine. Selles on ju ka asi tegelikult.
No võt, selles ongi ja siis sellepärast ongi vaja seda tagasi sidet, et mis ma pean tegema, et mu rühm tantsiks paremini, mida peaks tantsija teadma, mis oli meil valesti. Ja me ei teagi seda, aga me läheme edasi. Kuidas öeldakse, et tina püsti ja liigume rinde sedasi ja ega siis meplase ennast niimoodi ära tallata. Aga tunne lihtsalt seda, et vaat selle kahe rühmaga on ebaõigluselt käitutud ja nad ei ole seda väärinud. Vaat see tunne on küll sees. Ja noh, ütlen otse välja, ega mul ei ole austus praegu või tahtmist isegi õieti sinna peole minna.
Selge.
Aga sammas mul on üks tubli rühm, kes sai peole ja kes on ainult aasta tantsinud ja on olemas ja siis tuleb uhkust tunda, et nemad on peol ja nendega minna.
Aitäh, elame näeme, kas sellest protestist ka midagi kasu on, kas midagi muutub või mitte.
Loodame ja kellad päeva jätku.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli tantsuõpetaja Anne Keerd. Ja saate lõpus meil üks telefoniintervju veel ja telefonil on nüüd Maris Sepp, Mihkli Talumuuseumi juhataja. Tere, kena keskpäeva!
Tervist, tervist!
No teile sobib ka ikka vist õnne veel soovida, nädal aega olete ametis olnud?
No natuke juba rohkem, et 25. aprillist alates.
Selge. Ja ikka tahate veel olla?
No ikka tahan, väga põnev on.
Nii, minu mäletamist mööda oli seal konkursil üsna palju neid kandidaate. Mis te arvate, mis oli see, mis konkursi komisjoni pani teie kasuks otsustama? Mis teie kõige tugevamad küljed on?
No eelkõige võib-olla, mis ma arvan, võis minu kasuks rääkida, oli ka see, et ma olen väga palju tegelenud noorte ja lastega ja looduse vallas ja ega Mikli on ju täpselt ka see sama keskkond, kus seda looduse teemat ja pärandkultuuri teemat saab ideaalselt nii-öelda õppeprotsessiks ära kasutada. ja kindlasti üks minu mõte oli, mis on nüüd juba ka vaikselt hakkanud teoks saama, oli see, et Mihkli saaks rohkem sotsiaalmeediasse, et meil on nüüd juba Facebooki leht Mihkli Talu Muuseum Saaremaal olemas ja ka Instagrami konto, nii et nii jõudsalt kui jõuame, siis täiendame, kes soovib kursis olla, et siis võib meid jälgida. Et ma arvan, et kõige parem oleks seda muidugi küsida eelkõige need, kes välja valisid, mis minu kasuks rääkis. Aga eks me oleme Mihkli Talu Muuseumiga, kui ma töötasin veel Keskkonnaametis, teinud päris palju koostööd. Et meil on olnud päris mitmeid üritusi nii noortega ja kui ka Mihkli Laada raames. Nii et eelmise juhatajaga oli meil igal juhul väga hea klapp selles osas.
No te seal Mihkli Talu Muuseumis olete ikka siis oma elus käinud üsna mitmeid kordi varem
no,
ka.
No ikka. Ja. Ikka ma ütlengi, et see on, mul on alatanud selline tunne, nagu ma läheks oma koju. Et selline väga mõnus ja soe tunne on seal Mihklis. Nii et ma olen ennast alati seal väga hästi tunnud igasugu asju tehes.
Te olete nendel varasematel kordadel seal ringi käies tabanud ennast ka sellelt mõttel, et võt, kui oleks nüüd, oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, küll mina teaksin, mis mina teeksin.
Ja tegelikult võin täiesti ausalt öelda, et ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et ma võitsin seal olla, et kui ma seda tööpakkumist ajalehes nägin, siis ma tundsin, et mul hing hakkas see sellisema, et miks mitte, et eelmises töökohas 9,5 aastat riigiametis olles tunned nagu vahest ka sellist loomingulist piirangut, et ma nagu nägin, et see võiks olla selline võimalus, et teha midagi uut, midagi teistmoodi, samas siduda väga palju erinevaid teemasid selle sama looduse teema külge, et see on ju see, mis meid ju ka nii-öelda edasi kannab.
No ma tean, et teil on seal mingid ehitused ka pooleli, mis tähendab seda, et kui me senimaani oleme Mihkli Talu Muuseumist saanud rääkida sellise ikkagi väga hooajalise kohana, et põhimõtteliselt võiks nüüd tulevikus olla ka rohkem võimalusi seal korraldada mingeid üritusi, kokkusaamisi, kui nagu õues enam eriti olla ei taha, et on ka täitsa soe tuba olemas.
Just, et tegelikult ongi see seminari maja sai meil siis tegelikult valmis, aga me selle avamise alles teeme. Me vaatame seda sobivamat aega, et tõenäoliselt sellise suve hooaja turistide tippu ajal me seda tegema ei hakka, et pigem võibolla jääb sinna hooaja lõppu. Aga tõepoolest meil on majas nüüd olemas isegi vesi, nii et vesi voolab kraanist ja täitsa isegi Inva WC on meil olemas, nii et tõeline luksus. Ja loomulikult selle projektiga seoses on päris palju selliseid tegemisi plaanis, et peaaegu, et vist igal kuul tuleb üks tegemine ja seal on väga palju erinevad koostööpartnerid ka, et näiteks Kärla muusikakool, Kihelkonna kool ja Kihelkonna kandi sellised tegusad inimesed, mis on koondunud rühmituse alle, et jokk, et nendega koos siis kindlasti me saame seal väga palju põnevaid asju ellori ja toimetama hakata.
No kindlasti paljud kuulajad mäletavad meie legendaarse tantsuõpetaja Elgi Alliku viki suvesimmaneid, mis meelitasid kokku nii omi kui võõraid, kui turiste, kui saarlasi aastaid. Kas äkki sellele võiks ka uuesti hinge sisse puhuda või noh, seal on ka ju selliseid vabaõhuetendusi antud, sest ta on ikkagi nii suurepärane dekoratsioon antkandeks see termin, aga seal keskel midagi etendada, tantsida, laulda on ju täiesti suurepärane. Mis plaanid teil selles osas on?
No Simmani osas meil praegu ka väikesed nii-öelda mõtted käivad, et me ikka plaaniks sellel aastal teha. No ütleme nii, et kuna ma olen ka üsna nii-öelda verinoor, et selle olme peale on väga palju aega kulunud, et kõige riikide nurgatagustega ennast kurssi viia ja seal hulgas ka veel mäkradega hästi läbi saada, et siis
keegi mängib mäkra teil seal, jah?
Keegi mängib mäkra meile, just täpselt, ja poe vaida alla peitu. Nii et meil tegelikult on ikkagi see mõte ja plaan, ja kui me saame ka rahastust, et siis ikkagi selle aasta suve siin ma ära teha. Kuidas edasi lähme, seda vaatame, et hetkel jään veel vastuse võlgu, aga igal juhul plaanid on erinevate koostööpartneritega seal põnevaid asju tegema hakata küll.
Mis see kõige suurem väljakutse teie jaoks on?
Oi, kogu selle majapidamise üleval pidamine ja et kõik asi toimiks, et see ongi suur väljakutse, aga muidugi ka see valdkond, et see kultuuripärandiga veel rohkem ennast kurssi viimine, et see oli kus juures üks minu selline mõte, et inimene ei saa ju paigale seisma ja inimene peab ka edasi liikuma ja põnevaid uusi asju ja uusi väljakutseid endale võtma, nii et see kõik, kogu see miskli ongi minu jaoks üks suur väljakutse.
No meil on ju muuseumi ööni mõned loetud ajad ainult. Kas Mihklile ka öösel võib tulla sel aastal või mis teil öösel juhtub?
Jaa, 18. mail kella 6. alates kuni siis kella 10. õhtul on meie uksed tasuta valla kõigile ja meil on plaanis siis külla kutsuda või on oma nõusoleku juba andnud kaks vanemteadurit Reet Hiiemäe, kes siis tuleb, räägib meile kirest kadedusest tasakaalust, ehk siis suhte mustrites Eesti pärimuses ja ka Merili Metsvahi, kes siis räägib sellisest abielu ja perekonna ajaloost siis muinas ajast kuni vara uusajani, nii et sellised põnevad sisulised harivad loengud ja natuke ka praktilist poolt, mida Reet lubas teha, nii et nii ühte kui teist ja muidugi sellised põnevaid muusikalisi mustreid, siis tuleb meil üks selle kandi noor, kes veel alles õppib Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias pärimusmuusikat Hendrika Traave. Et tema siis pakub meile sellist muusikalist elamust. Ja loomulikult siis saab tutvuda meie ekspositsiooniga, kiikuda kiigel, nii et kõike seda, mis üks taluhoov pakub, nautida ka meie lilleaeda, mis õitseb praegu väga ilusesti.
Suurepärane, aitäh selle intervjuest, jõudu jaksu, õnne uues ametis, palju turiste, palju oma inimesi, palju põnevaid üritusi ja põnevat muuseumiööd ka kohe siin sel laupäeval. Aitäh.
Seda kõik enam vaja. Aitäh teile ja olete oodatud Mihklisse.
Telefonil oli Mihkli talumuuseumi värske juhataja Maris Sepp. Ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi uussaadele homme. Seniks kõike hääd ja olge tublid. Kandidaat!